Duhovni luk.
Pomaže Bog, pratite Duhovni luk na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. U današnjem izdanju za vas čitamo odlomke iz knjiga U potrazi za danom koji nema kraja o starcima i duhovnom rukovodjenju u izdanju misionarske delatnosti Crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Iz dela Pravoslavna pedagogija igumana Georgija Šestuna, dela koje je izdala izdavačka ustanova Kalenić 2013. godine u Kragujevcu. Iz zapisa besede na Radiju Sloboda oca Aleksandra Šlemana. Ova knjiga takođe je objavljena u okviru izdavačke ustanove Kalenić.
Gospod je pastir moj i ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me. Aleluja, aleluja.
Iz knjigi U potrazi za danom koji nema kraja o starcima i duhovnom rukovođenju. Knjiga je izdata sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šabačko-Valjevskog Lavrentija, 2006. godine. Sveštenik Valentin Sencicki. Hristova vojska na polju duhovne bitke. U gostima kod pustinjaka. Izlazimo na široku, otvorenu poljanu. Pažljivo posmatram. Kelija na sred poljane još uvijek je jasno vidljiva, liči na malu, nisku, seljačku prvnaru. Otac Ivan mi pokazuje na drugi kraj poljane i radosno kaže: a eno i oca Nikifora, slava Bogu, sada će, znači, sve biti dobro. Bojao sam se da će otići u crkvu. Brzim, bodrim korakom išao nam je u susret oniži starac, veoma mršav, sa malenim licem i ogromnom belom bradom. Otac Ivan je predstavio: evo našeg moskovskog gosta o kome je govorio brat Sergije. Molim, molim, posve mladim glasom, brzo i zvonko odgovorio je otac Nikifor. Zapaljale su me njegove oči. U stvari, čak i više, njegov pogled. Nije gledao pravo i usresređeno, već je pogledao iskosa sa strane oštrim pogledom. Ima veoma velike oči, sive i svetle. I zbog tog čudnog pogleda sa strane, pojavljaju se skoro fizički doživljaj da on vidi dalje nego obično ljudsko oko. Odmah sam osjetio da je predamnom ne samo prosto dobar čovjek, već nekakva pojava višeg reda. I otac Sergije i otac Ivan su mi se veoma dopali. U njima sam video ljude koji su otišli daleko na duhovnom planu i shvatio sam da od njih ima šta da se nauči. A bilo je tu još nešto drugo. I sa ocem Sergijem i sa ocem Ivanom ja sam se ipak nalazio na nekakvom zajedničkom nivou. Neka su i oni više, a ja niže, ali smo mi uporedive vrednosti. A ovde razlika nije bila kvalitativna, već suštinska. Jednostavno nešto sasvim drugo. Za oca Nikifora se ne može reći da je on bolji od oca Ivana. Ne možemo ga uporediti ni sa kim. Kao da smo i ja, i otac Sergije, i otac Ivan ljudi, a on neko stvorenje druge vrste. Bilo je čudno gledati kako posluje oko umivaonika sa peškirom ili čajnikom. Čak i u tim sitnicama bilo je nečeg osobenog, a njegove reči, često šaljive, također su bile osobene. Davao mi je svoj peškir od grubog materijala, na moje reči hvala, u torbi imam svoj, bunio se. Kada odete svojim ćete se brisati, a ovde ćete se brisati mojim. I u tonu i u licu bile je nečeg takvog, od čega je odmah postojalo jasno da treba činiti onako kako on kaže. Na početku nekoliko puta sam na takve sitnice po inerciji reagovao protivljenje. On me je obuhvatao svojim oštrim pogledom sa strane i odmah se saglašavao: dobro, dobro, kako je bolje, radite onako kako mislite da je bolje. Dok smo se sređivali posle puta, otac Ivan je pripričavao ocu Nikoforu naš susret sa bolesnim monahom u Kavkaskoj krčmi. Vi rekoste da on boluje od duševne bolesti, obratio mi se otac Nikifor. Da, u to sam siguran. Vrlo se radujem takvom gostu, brzo mi dobaci otac Nikifor. Otišao sam u svoju keliju, donio je hleb, postavio je na sto posudu i prišao mi. Znate, reče otac Nikifor, u manastiru je možda i više duševno bolesnih, ali su nevidljivi, a u pustinji se sve vidi. U pustinji sve izlazi na videlo. Ovde stojimo otkriveni, na gori. Tamo i ovo i ono možda nije tako primetno, a ovde, kakav god da si, mora se to i dokrajčiti. Ili ćeš se spasti, ili poginuti. Ovde čovjek neće preživeti kao nepoznat. Otac Nikifor je govorio veoma tačno, jasnim i melodičnim glasom. Međutim, u njegovim rečima bilo je još nešto drugo, nekakva naročita ubedljivost. Nije se pojavljivala čak ni senka sumnje ili nesaglašavanja dok ste ga slušali. Kao da je to što je govorio otac Nikifor bilo ne nekakvo mišljenje, već ono jedino ispravno, i o tome nije bilo moguće diskutovati, već jednostavno slušati. Do kasno u noć smo sedeli na poljani sa ocem Nikiforom. Svuda okolo, kao crni zid, prostirala se šuma. Oštri vrhovi su se ocrtavali na svetlom zvezdanom nebu. Po celoj poljani, kao voštane sveće, palili su se i gasili leteći svici. I ranije sam ih viđao na Kavkazu, ali nisam mogao ni da zamislim ih u tolikom broju. Hiljade ovih plamičaka gorelo je u šumi. I od nekud, iza leka, pronosio se čudni, preteći zvuk. Kao da je negde daleko pozivao ljudski glas. To je bila sova. Otac Nikifor je govorio tiše, blisko se naklanjao kamenje. Njegove oči su i u tami bile isto tako oštre i jasne. Belu bradu vetar je odnosio u stranu i sav je izgledao kao šumski dedica iz bajke. Ja sam u svetu živeo rđevo, govorio otac Nikifor, a u pustini sam razmišljao još od detinjstva. Tu je tajna. Poslušajte me, mili brate. Bio sam pomoćnik u jednoj prodavnici galanterije. Zatim sam postao i gazda. Bogato sam živao, supruga je bila dobra, tiha, a ja sam živao veoma rđevo. Činio sam sve što mi je dolazilo na um, kao da sam hteo da vidim šta će iza toga da ispadne. Majka je živala kod mene, žalila mi se, i dan i noć se molim za tebe, a ti nastavljaš da živiš po starom. Govorio sam joj, ne ostavljaj i dalje se moli. Žena je uskoro umrla i počeo sam da osjećam, dok se para ne oslobodim, neće biti vajde, a da ih ostavim, nemam snagi. I počeo sam da sam sebe obmanjujem, umjesto da ih prosto ostavim, počeo sam da ih čerdam, rešio sam da ih sve profućkam. Profućkao sam ih i tek tada videh šta sve mogu, ali i dalje sam bio privezan. Tek kad sam se približio Novom Atonu, osjetio sam da se oslobađa. Dugo sam u Novom Atonu živao, a sve vreme sam razmišljao o pustinji. Trpeo sam, trpeo, ne vidim, mora da se ide i otišao sam. Kakva tajna. Samo što nisam poginuo u pustinji i u jednom momentu izgubio sam razum. Otac Nikifor se okrenuo i dugo gledao tamo. Kako se to dogodilo, oče Nikifore, upitao sam ga. Otac Nikifor je čuto. Otac Ivan tiho reče. Nepravilno se molio. Tako se desilo. Ponovo je započeo otac Nikifora. Nepravilno sam se molio. 10 godina sam živao i sve pogrešno. Samo što nisam poginuo. Boga sam zamišljao u vidljivom obliku. Molim se i vidim na nebu Gospoda Isusa Hrista sa desne strane. Mislio sam, njemu se klanjam. A ono, demon. Takva je to tajna. Bratija me upozoravala, ne treba tako da se moliš. Te reči, kao koplje, probadale su mi srce, naljutio bih se i otišao. A opet se molim po svome. Sada imam dar, kako uđem u crkvu, odmah vidim ko se od bratije tako moli. I kakva je to tajna, mili brate. Događalo se, molim se i vidim očima pred sobom samoga Gospoda. Umori se um od gledanja, hteo bih da ga otuda vratim, a demon otkriva novu sliku, puk anđela. Opet, interesantno za um, ponovo gledam, hoću da se otrgnem, opet se ponovo pojavljuje. Toliko sam se izmučio, da još malo i um bi sam pošao onamo i odvojio se od mene. Tada bih sigurno sišao s uma. Dolazi mi jedan monah, a ja mu kažem, danas, sutra, sići ću s uma. Ma šta pričaš, oče, ništa ga se to ne vidi. Ne vidi se zato što je to tajna. Zato ja vidim. Osjećam da sam više ne mogu da se borim. Šta ću, mislim se, Gospode, poštedi svoje stvorenje. Uvečer sam pročitao večernju molitvu i legao da spava. Noću sam ustao da pročitam akatist. I evo tajne, mili brate. Osjećam kako sama blagodat ulazi u mene. Ne mogu da čitam. Stojim nepokretan. Duh ovladava telo. Osjećam sve se preobrazilo. Sve je postalo živo. I takva tišina i mir ne mogu da opišem. I čujem. Traži u srcu. Tad sam sve shvatio. Zahvaljivao sam Gospodu. Poštedio je svoje stvorenje. Slava tebi, Gospode. Postao sam drugi čovek i tada sam krenuo, to jest kako krenuo, letao sam. Nije to da sam predstavljao sebi kako letim, nego ne znam šta se sa mnom dešava, letim kao strela i svaki dan sve novo i novo se otkriva i glavno sva osjećanja su živa. Tako je to trajalo 4 godine. A kako se tek đavo trudi u to vreme, osjetio bih njegov dolazak iz daleka. a da priđe Boris, vidi da mogu da ga ne pusti. Sada opet nastupa teško vreme za mene. Pomozi Gospode, potrebno mi je tihovanje. Kako sam otišao iz Dranske pustinje, tako stojim na jednoj tački. Ne krećem se. A zašto ste otišli iz Dranske pustinje? Uplašio sam se, neočekivano je odgovorio otac Nikifor. To jest, kako ste se uplašili? Razbojnika sam se uplašio. Dođu, pokupe sve, i potrebno i nepotrebno, to je u redu, to sam trpeo, ali onda su počeli da biju i nisam izdržao. Dešavalo se, staneš na molitvu, a sve razmišljaš, evo, sad će doći razbojnici i ne možeš da se moliš. Jedan put stojim na molitvi, ulazi čovjek i pita, nisi video krav? Ne, odakle je ovde krav? Izlazi, kaže on, izlazi iz kelije. Hvata me za ruku i počinje da vuče. Idem za njim i vidim, pored zida se pritajala još dvojica, kako sam izašao, baciše se pravo na mene. Staviše mi nož, oštricom pod srce, nisam se nimalo bojao, samo sam odlazak iz života, sam mislio, Gospode, poštedi svoje stvorenje. Pare, kaže. Ne, odgovaram, dakle, nema para. Pretraživao me i našao dve kopejke. Dato, uzeš. Jedan se samo razljutio i udario me nožem po obrazu, ali ne oštricom. Drugi me uhvatio rukom za obraz. Evo ovako, da vidi imam li posekoti. Ne, kaže mu ja, ništa nije me rasekao. Zapretio mi je nikom ni reći, nikom. A jednom je došao jedan umobolan, taj ne krade, nego onako, ali plahovit. Udario me u grudi vrhom motke. Motka je bila jaka, palmova. Sad sam se skvrčio u uglu, no pomislih ako udari još jednom kraj. Gospode, poštedi svoje stvorenje. Ne, više me nije dirao. Jedan brat je živao sa mnom, bacio se na njega. Sve mu je zube polomio, krv je samo lila iz usta. Ja mu kažem, Gospode, pa nemoj da ga biješ, šta to radiš? Otišao je, slava tebi, Gospode, ostavio nas je, da, svačega je bilo. Oče Nikifore, reče otac Ivan, oni bi trebalo da se odmore. Da, da, treba se odmoriti od putovanja, užurbao se otac Nikifore. Šta ja to, pođem, oče Ivane, da ih ispratim. Dok je li oca Gerasima, gde je trebalo da noćim, put ide kroz šum. Na poljani je, činilo se, bilo svetlije od zvezdanog neba, a u šumi potpuni mrak. Otac Nikifor se ponudio da ponese moju torbu. Ne, ne, sam ću, nemoj toče Nikifore. Bojite li se strmih padina? Bojim se. Tamo će biti padina. Sa torbom nećete proći, dajte je meni. I kada se torba već našla u njegovim rukama, tiho se nasmeo i rekao, šalim se, nema tamo nikakve padine. Kelija oca Gerasima, koju on napustio i otišao na drugo mesto bliže manastiru, izgledala je nastanjeno. Na stolu su bile čaša i voštana sveća, na ekseru kratak kaput i brojarice. Biće vam mirno ovde, spavite s Bogom, kaže otac Ivan. Opraštamo se, pred sam odlazak otac Nikifor mi reče. O ocu Ilarionu i o manastiru reći ću vam ovo. Bio je on ovde, bilo je i druge bratije. Dole pod planinom. Mnogo su se raspravljali. I kada sam ih napustio i popeo se gore na planinu, na jednom u magnovenju, kao da je munja bljesnula, videh pred sobom rat. I reče vojnik, kasno je sad za gradnju manastira, no spasi, Gospode, odmarajte. I onako, po svetovnom, pruži mi ruku. Ujutru ću vas probuditi, reče otac Ivan. Nije bilo potrebe za buđenje. Kada sam ustao i izašao iz kelije, sunce još nije izašlo iznad planina i jutarnja magla je obavijela šume u daljini. Poljana na kojoj se nalazi kelija oca Gerasima je mnogo manja od one oca Nikifora. Šuma se približila sasvim blizu s jedne strane, a kelija ide naviše uz planinu s druge strane, stepenasto se spušta. Oko kelije je zasađena mala bašta. Posađeni su krompir i nekoliko žbunova posuda. Iza šume uziže se planinski lanac, zavijan snegom, i opšti je utisak sasvim drugačiji nego kod oca Nikifora. Tamo je veselo, otvoreno, ravno mesto, a ovde je tamno, povučeno, usamljeno. Šiblje je gusto i mračno. Kelija, mada i veća od one oca Nikifora, deluje neprijatno, skoro neprijateljski. Kada je došao otac Ivan, ispričao sam mu svoje utiske. Složio se sa mnom, ali je dodao, a ja ne volim otvorene poljane. Ovakva mesta mi se više dopadaju. Opet istom stazom, kao i prošle noći, prošli smo ocu Nikiforu. Nedaleko od kelije, bunar. Stoji krst. Zemlja crna, hladna od vlage. U šumi duboka senka, malo je trave. Suvo lišće leži kao perina. Noge tonu u njemu. Što smo bliže kelije oca Nikifora, šuma postaje sve ređa i ređa. Svanjavalo je. Na otvorenim mestima nabujala zelena trava izgleda kao niz jarkih mrlja. Na samom kraju, polja, oca Nikifora stoji maleni stok sena, pažljivo nakrivljen zbog kiše. A šta je ovo seno, ocu Nikiforu, upita oca Ivana. On se nasmeš, za prodaju. Za prodaju? Pa kome ono ovde treba? Naseljenicima. Kako ga oni uzimaju odavde, upita. Otac Nikifor ga sam nosi. S planine? Da, uzme u naručje i nosi. A za koliko prodaje to seno? Za 3 rublje, sa troškovima isporuke, nasmeja se otac Ivan. Dobro je ovo, poljana, dodade. Po svojoj prilici uživao je u pejzažu koji je otkrivao pred nama. Zaista dobra je bila poljana. Ravna, zelena, pokošena livada. Mala kelija, baštica oko nje. A po krajevima predivna raznolika šuma. Ima tamo i hrastova, i lipa, i jeva. Daleke planine se ne vide, iako bismo načas zaboravili put ka ocu Nikiforu uz planinu i odsustvo ljudi uokolo, pomislili bismo da to nije kelija pustinjaka, već pitoma šumska straža. Otac Nikifor nas je čekao u keliji. Približili smo se. Upitah oca mogu li da ga fotografišem, nasmešio se i rekao, šta će ispasti kelija i ispred nje starac pustinjak, prosto se samo nameće za fotografisanje. Ponovo ga posmatram i opet, sada već uz dnevnu svetlost, ostavlja na mene utisak ne čoveka, već šumskog dedice. Ponovo zapanjuju njegove oči, oštri pogled sa strane i neobičan skoro fizički osjećaj da taj pogled vidi i ono najskrivenije u duši. Na stoli su već podeljene šolje, tu je čajnik sa vrelom vodom i narezani hleb, a u velikoj posudi dimi se kuvani krompir. Otac Ivan čita molitvu, glasno i razgovetno. Otac Nikifor izgovara vozglas šapatom kao da uzdiše, čuju se samo poneke reči. Molitvama svetih otaca naših, Gospode, pomiluj nas. Sedemo za sto i otac Nikifor nas posluša. Danas je mrsni dan, prvi posle Petrovskog posta. Otac Ivan je donao iz manastira ribu kutu, kao poklon ocu Nikifor. Ja sam izvukao svoj sir i konzerve. Otac Nikifor sa zadovoljstvom sve proba, jede i hvale. Ovakav sir nisam nikada jeo, kakva neobična riba. Meni govori, malo jedete, trebalo bi da uzmete više hrane. Duh put je pred vama. Otac Ivan se prisjeća kako je kod pustinjaka dolazio jedan jeromonah i potom ih osuđivao. Ne ima ničeg posebnog kod njih, jedu 2 puta dnevno. Otac Nikifor sluša pažljivo i kaže, tako i treba. Mi ne možemo suviše da postimo. Gospod od čoveka ne traži gladovanje, nego podvig. Podvig, to je ono što čovek najviše može da učini svojim snagama, a ostalo je po blagodati. Naše snage su danas slabe i velike, podvig je Gospod od nas ne traži. Ja sam pokušavao da veoma strogo postim i vidim da ne mogu. Iscrpljujem se i nema snage da se molim kako treba. Jednom sam tako oslabio od posta da nisam mogao da ustanem i pročitam pravilno. Gospode, pomisli, poštedi svoje stvorenje. I čujem u srcu, ne ustaj, leži dok ti ne bude bolje. Tako je Bogu ugodno. Posle obeda, otac Nikifor i otac Ivan su predložili da prošetamo. Pokazat ćemo vam našu šumu, reče otac Nikifor. Spustili smo se malo niže i pošli vlagom padinom bez staze pravu šumu po mekom prošlogodišnjem lišću. Došli smo do male kelije oca Nikodima, seli smo malo pored nje i ponovo ušli u šumu. Spustili smo se još niže, do duboke, mračne i zaraste jaruge. Preko jaruge prebačen je most, ogromna jela sa gustim i već polu istrulenim granama. Ovo mostu, reče otac Ivan, 15. godine od prilike. Neki pustinjak je sekao deblo, a ono nije palo nađeniže, nego preko jaruge. Dodao je ogradu, odrubio grane sa jedne strane i ispao je most. To mesto je jedno od najlepših u šumi oca Nikifora, a u cjelini šuma podsjeća na srednji pojas Rusije. Ne previše visoki hrastovi, lipe, beli prest, ora, široke poljane, mračne jaruge zarasle u gustoši i pražje, miriše na pečurke, trulo opalo lišće i neku travu koja podsjeća na našu mentu. Išli smo stalno na novo mesto, ali na moje čuđenje izašli smo opet na poljanu odakle smo krenuli. Po tim proplancima i jarugama potpuno se gubi orijentacija. Sunce je bilo u zenitu. Poljana oca Nikifora bila je okupana jakom svetlošću. Mene je opet nešto vuklo u šumu. Poći ću malo da prošetam oče Nikifore. Idite, idite, čekam vas. U 4 sata služit ćemo večernju.
Oh,
Iskren je pravoslavna pedagogija igumana Georgija Šestona, evo jednog odlomka o očiglednosti, postupnosti i značaju metodologije u vaspitanju i obrazovanju. Svoje razmišljanja o obrazovanju arhijepiskop Tadej zasniva na njegovoj usklađenosti sa prirodom. Kada je obrazovanje usklađeno sa prirodom, učenici lakše prihvataju i postanije usvajaju gradivo koje im se predaje. Pre svega, nastava treba po njegovom mišljenju da se odlikuje očiglednošću. Očiglednost u nastavi znači da nastavnik ne samo objašnjava predmet, nego ga čini dostupnim i telesnim čulima. Ono što dete može da vidi, čuje ili dotakne, mnogo je životnije i stoga lakše ostaje u sećanju. Dečija spoznaja počinje od onoga što dete može da pogleda i da dodirne. Nastava treba da slijedi ovaj prirodni put. Svetitelj razmatra pojam očiglednosti u širem kontekstu od uobičajenog. Ona se sastoji ne samo u pokazivanju predmeta vidljive prirode, i verska istina se može učiniti očiglednom, i to ne nužno kroz posmatranje okolne prirode. Dete mnogo toga vidi u crkvi, zahvaljujući čemu bez problema može da sluša kako o predmetima svakodnevnice, tako i o sveštenim predmetima. U intelektualnom životu deteta, pored telesnih čula, značajnu ulogu igra sposobnost uobrazilje, zahvaljujući koje dete može da zamisli predmet koji ne vidi toliko živo, kao što vidi stvarni predmet. Isuviše često, pribegavajući principu očiglednosti i pokazujući predmete, nastavnik ne sledi prirodu, nego se naprotiv udaljuje od nje. Učenik koji je navikao da stiče znanja pomoću sredstva očigledne nastave može izgubiti veru za istine vere, za računjenje auto. Učenik koji je navikao da stiče znanja pomoću sredstava očigledne nastave može izgubiti veru ili sposobnost razumevanja za ono što se može videti ili dotaći, na primjer za istine vere, za računanje na pamet itd. Pored vidljive očiglednosti, zahvaljujući uobrazilji, moguća je i umna očiglednost. Priče i opisi koji utiču na uobrazilju, predstavljajući neku okolnost ili tog događaja, mogu se i treba ih češće koristiti u školi. Čak i apstraktne pojmove treba razjasniti kroz navođenje primjera i stvarnosti ili kroz priču, to jest kroz umetnički prikaz. Dete je puno osjećanja i želja. Ono ima savest, prirodnu sposobnost razlikovanja dobra od zla. Zahvaljujući tome, detetu također mogu biti očigledna osjećanja i misli slični onima koje je samo iskusilo i doživelo. Dete ne živi samo telesnim životom, piše arhijepiskop Tadej. A ako je to tako, zašto mu se onda ne može isto tako očigledno objasniti da sa ljudima nije dobro postupati nepravedno, kao što je prorok Natan objasnio caru Davidu, ispričavši mu svima poznatu priču o jednoj ovci siromaha zaklanoj od strane bogataša kome je bilo žao svojih ovaca, ili da one koji na zemlji vode loš život posle smrti očekuje muka, kao što je na primjer učinio grčki propovednik pred svetim knezom Vladimirom, pokazavši mu sliku strašnoga suda. Ali, ako učenik nešto shvati metodom očiglednosti, to još uvek nije dovoljno. Neophodno je da i sam usvoji predato mu znanje. Nije dovoljno zapamtiti materiju na pamet bez razumevanja. To je beskorisno. Učenik neće moći da primeni znanje u praksi i ono će biti kratkoga veka. Zbog toga Vladika govori da u školi ne treba da bude učenja na pamet, nego da deca, vođena rukom pedagoga, treba sama da nauče da stiču nova znanja. Treba više vežbati samostalnost. Čitanje, pevanje, pisanje, račun, sve ovo od učenika zahteva stalno vežbanje, rešavanje zadataka, za koje je potrebno samostalno razmišljanje. Nastavniku je često potrebna velika veština. Pitanje treba da bude kratko i jasno. Ne treba postavljati isuviše laka pitanja, a tim pre ni neodređena na koja nije moguće dati jedan odgovor. Nastavnik treba da se oslanja na predznanja, zahvaljujući kojima je učenik spreman da da odgovor na zadato pitanje. Ne treba zadavati ni isuviše teška pitanja. Ako nastavnik kroz pitanja ne pomaže učenicima u prevazilaženju poteškoća, može se dogoditi da učenici izgube poverenje u svoje sposobnosti, što bi uticalo na njihove radne navike. Učeniku je neophodno dati vremena da razmisli, ne treba ga požurivati. Važno je da nastavnik ne insistira na odgovoru koji je sam zamislio, istim rečima i izrazima. Pre postavljanja pitanja, učenicima treba preneti određena znanja koje oni treba da zapamte. Međutim, razumeti još uvek ne znači znati. Zahvaljujući pamćenju, shvaćena memorija se usvaja trajno. Zato je korisno objašnjavati nekoliko puta, a na početku svakog časa ponoviti pređeno gradivo. Učenje na pamet ne treba izbjegavati sasvim, već samo učenje na pamet koje je lišeno smisla. Obrazovanje treba ravnomjerno da utiče na sve spoznajne moći učenika. Iako se ova tema odnosi na odnos predavač-učenik u hrišćanskoj tradiciji, svako od nas je pozvan da bude pedagog, pa nadam se da će ovi savjeti nekome dobro doći u nekom ličnostnom odnosu.
Святой Бог, милуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу і нині, і присно, і во веки віков. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний,
Otac Aleksandar Šmeman besede na Radiju Sloboda. Kome ćemo otići? Kada su po svedočenju Evanđelja Isusa Hrista napustili mnogi od onih koji su dotada išli za njim, zato što nisu mogli da izdrže uzvišenost i maksimalizam njegovog učenja i poziva kojim je upućivao, on se obratio i dvanaestorici učenika koje sam izabrao i upitao ih, da nećete i vi da odete. Odgovarajući na pitanje, apostol Petar je uzviknuo, Gospode, kome ćemo otići, ti imaš reči života večnoga. U ovom uzviku možemo čuti njegovu želju da odu, po primjeru onih koji su okusili i ostavili, koji su se vratili svom, kako mi kažemo, običnom životu, ali istovremeno i svest da je to nemoguće. I zaista, kome ćemo otići? Zar je moguće čuti te reči, upoznati tog čovjeka, a zatim naprosto otići, zaboraviti, vratiti se svakodnevnici i tekućim poslovima? Ovaj Petrov uzvik, koji se začuo pre skoro 2000 godina, odjekuje i danas. kao izraz jedne duboke duhovne tragedije koja je ušla u svet zajedno sa Hristom i njegovim učenjem, a u kojoj se na jedan najdublji način rešava sudbina sveta i svakoga od nas. Jer tada je počelo ono što traje do danas, udaljavanje, odricanje od Hrista, ne samo pojedinih hrišćanskih svetova, nego i kulture i društva kao takvih. Mi dobro poznajemo obeležja i iskustvo tog udaljavanja, kako samo često dok se krećemo ulicama savremenog grada, okruženi bukom automobila i jurnjevom prolaznika koji večito nekuda žure, naiđemo na malenu, od svih zaboravljenu crkvu koju guše ogromne nove zgrade. Ljudi jure pored nje. Više ni ne primećuju taj ostatak davno zaboravljenog nestalog sveta koji se čudom sačuvao. A nekada je ta crkva bila središte života koje ju je okruživalo. U njoj je kucao životni puls, ljudi su u nju donosili sve svoje radosti i svoje tuge. U njenoj krstionici počinjao je njihov životni put. U njoj je obeležen odjekom crkvenih zvona proticao njihov život. Iz nje su kretali na posljednji put, u večnost, ka Bogu, ka njenoj svetlosti. Međutim, eto, ljudi su otišli, napustili, nisu izdržali. Učinilo im se da sve što se čuje u crkvi, sve na što ona podsjeća i o čemu svedoči, ometa život, ometa sreću i čuveni progres koji je postao predmet nove vere, koji je za njih zamenio veru u Hrista, u njegovo učenje, u njegov poziv. Svet je napustio Boga i nastavlja da ga napušta, klanjajući se drugim, novostvorenim bogovima. To iskušenje da napustimo Boga poznato je svakome od nas. Kao i za one koji su živjeli tada u Hristovo vreme, i za nas je podjednako teško, naprosto nemoguće da primimo te strašne reči o uskom putu, o ljubavi prema Bogu, o neprestanom naporu, neprestanoj borbi pre svega sa samim sobom, o tome da smo pozvani da Boga i njegovu ljubav stavimo iznad svega, da živimo njime. Koliko je na izgled lakše predati se taštini stvarnog života, tražiti njegove male, pristupačne radosti i, što je najvažnije, ne razmišljati previše. A upravo je to ono na što nas poziva savremena civilizacija, u potpunosti zasnovana na ideji ovozemaljske sreće i zadovoljstva zemaljskih potreba. Ljudi raspravljaju o načinima na koje bi se mogla dostići ta sreća, izlažu nove i nove teorije o tome kako ići ka njoj, ali saglasni su u jednom. Nebo nam nije potrebno. No zar u svetlosti svega rečenog nije zadivljujuće to da i pored većine koja odlazi, u svetu nikada ne prestaje manjina koja bi na sve savlazne i sumnje mogla odgovoriti i koja odgovara rečima apostola Petra: Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš reči života večnoga. Među nama žive, našim ulicama idu, spolja ni po čemu različiti oni čije lica, čije oči, ako se u njih udubimo, odražavaju nekakvu tajanstvenu svetlost, kao da znaju i vide nešto što ne vide i ne znaju drugi, kao da su te reči života večnog za njih očigledna istina. Moramo primetiti i naglasiti da apostol Petar Hristu nije rekao: mi nećemo otići od tebe zato što nam ti daješ pomoć u životnim neprilikama, uspehu, zaštiti od nesreći, spokoj i bezbednost. Ne, onima koji su išli za njim, Hristos nije obećavao ništa slično. Nije im obećavao ništa drugo sem stradanja, progona i odbačenosti. U svetu ćete imati žalost. Zbog čega je onda Petar ostao? Zbog čega je maltene u očajanju uzviknuo: Gospode, kome ćemo otići? Zato što, kako je i sam odgovorio, ti imaš reči života večnog. Kakav je to večni život? Da li samo on ostrani, zagrobni, o kom mi u suštini ne znamo ništa, za razliku od ovozemaljskog života ovde i sad? Naravno da ne. Reči života večnoga su svetlost koja se izliva iz samog Hristovog lika. To je ono što se nalazi u njemu, ono što ima samo on. To je nenadana radost istinskog života večnog, ne samo po svojoj beskonačnosti, nego, što je najvažnije, i po svom sadržaju, koji je, dakle, već tu. Kada na gori ugleda svetlost koja zrači iz Hrista, taj isti Petar će uzviknuti: Gospode, dobro nam je ovde biti. I saznaće srce da je nemoguće napustiti tu ljubav, tu svetlost, tu radost bez koje je sve u krajnjem ishodu tama i besmisao. Tako će do samog kraja jedni odlaziti, a drugi na sve sablazni, na sve sumnje i na pitanje samoga Hrista, da nećete i vi da odate, odgovarati: Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš reči života večnoga. O, kad bismo se i mi našli među ovim drugovima, beleži otac Aleksandar Šmeman. Tim rečima završavamo današnje izdanje emisije Duhovni luk. Do sljedeće sedmice, ostajte nam s Bogom.